wala nang hihigit pa sa kapangyarihan ng pag-ibig. Ito ang dahilan kung bakit ang tao ay natututong mabuhay para sa ikabubuti ng iba. Ito ang nagbibigay kulay sa ating buhay at ang nagbibigay sigla upang magpatuloy. Subalit sino ba ang pinagmula ng pag-ibig? Ayon sa sinabi ni Apostol Juan, ang hindi umiibig ay hindi nakakikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang manlilikha ng langit at lupa ay Panginoon ng pag-ibig, na bagamat ang kanyang nilikha ay lumabag sa kanyang kalooban, minarapat niya silang abutin ng kanyang habag. Ang mga katotohanan ito ang siya nating kinakailangan sa gitna ng magulo at makasariling kaisipan ng sanlibutan. Maging ang tunay na diwa ng pag-ibig ay nababahira ng maling pananaw at gawain ng tao, na siyang nagiging dahilan upang dimlan ang kaisipan ng marami. Anong uri ba ng pananaw mayroon tayo sa buhay? Anong uring pakikiugnay ba ang ating pinapakita sa ating kapwa? Ito ba ay bunsod ng pagkamakasarili o ng dalisay na pag-ibig? Sa mga sandaling ito, muli po namin kayong inaanyayahan na tuklasin at lakaran ang tunay na landas ng katotohanan. Ano ba ang pag-ibig? Ang katanungang iyan ay katatagpuan natin ang kasagutan sa pamagitan ng mensahe na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 103 hanggang 106. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Muli pong sumama sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang 103 kabanata ng Mga Awit ay katatagpuan po natin ng mga pahayag na may malawak na pananaw sa malwalhating paghahari ni Kristo rito sa daigdig. Ang malawak na sakop ng pahayag na ito ay gayon na lamang sapagkat magiging ang kanyang katuparan ay magaganap sa walang hanggan. Ang kabanatang ito ay bukal ng kalakasan para sa lingkod ng Diyos, sapagkat ang mensahe na matutunghayan natin sa kabanatang ito ay kapupulutan ng kaaliwan at sigla upang tayo ay magpatuloy sa Panginoon. Ang kabanatang ito ay kariringgan din ng pagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanyang mga kahangahangang gawa na natupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga sandaling ito ay tunghayan po natin ang mga talatang nakasulat ng tamang pananaw sa pagsamba. Marahil sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon, may tutuon natin kung ano at papaano ba ang tunay na pagsamba. Ang katanungang iyan ang siyang sinasagot ng una't ikalawang talata na ganito po ang sinabi ni Haring David. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, ang lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang biyaya. Sa dalawang talatang ito mapapansin po natin Makalawang ulit na binanggit ang salitang purihin mo ang Panginoon. Isang pagpupuring naguugat sa kaloob-loob ang bahagi ng ating pagkatao. Nagpapahiwatig na ang ating pagsamba, pagsusumamo at pagpupuri sa Diyos ay dapat na maging makatotohanan. Bagamat tayo ay sinasabihan ng Panginoon na siya ay purihin at sambahin, nakalulungkot isipin ng ating karaniwang tugon sa Kanya ay hindi taos sa puso. Isang mapanganib na bagay sa ating buhay, ang pagsamba na tayo ay udyukan lamang ng mga panlabas na tuntunin at ritual. May mga nasasaksihan ako na mga pagpupuri na karaniwang bukang bibig lamang. Minsan tuloy ay naisip ko na ginagamit lamang ang pulpito upang mapansin at ipakilala ang sarili bilang kakaiba at magaling. Ang ganitong kaisipan ay hindi nakalulugod sa Diyos, sapagkat Kanyang sinasabi sa 29 na kabanata ng sulat ni Isaias talatang 17. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang bayang ito ay lumalapit sa pamamagitan ng kanilang bibig at pinapupurihan ako ng kanilang labi samantalang malayong kanilang puso sa akin at ang kanilang takot sa akin ay utos ng mga tao na natutuhan sa pamamagitan ng pagsasaulo. Ayon sa pahayag ng ating Diyos, ang pagsamba na hindi nakalulugod sa Kanya ay kapaimbabawan lamang. Sapagkat kung ating pagpupurihan sa Diyos ay sanguso lamang at wala sa puso, ang ating paglapit sa Kanya ay pagkukunwari at walang buhay. Dapat nating tandaan na ang tunay na pagsamba sa Diyos ay nangangahulugan ng pagpapasakop at pagtalima sa Kanyang banal na salita at kalooban. Hindi ito dapat udyukan ng anumang pagpapakitang tao at panlabas na patakaran, kundi ayon sa Panginoong Hesukristo, sa 4 ng Ebanghelyo sangayon kay Juan, talatang 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang tunay na pagsamba ay ayon sa Espiritu ng Diyos at sa katotohanan ng banal na salita ng Panginoon. Walang magaganap na tunay na pagsamba kung ang dalawang batayang ito ay hindi makikita sa atin. Kaibigan, gaano katotoo at kalalim ang iyong pagsamba sa Diyos? Para kay David, ang kanyang pagsamba sa Panginoon ay nagmumula sa kalooban ng kanyang buhay at pagkatao. Ang kanyang buong buhay ay nagpupuri sa Diyos. Huwag nawa nating hayaan na mangyari na ang pananalita ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias ay masabi sa atin, kundi tulad ni David, masumpungan nawa ng Panginoon ang taus-pusong pagdulog at pagsamba sa Kanya, na huwag kalimutan ang lahat ng Kanyang biyaya. Pakinggan po natin ang 3 sa kabanatang 103. Na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasalanan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng panghinaharap na kalagayan na mararanasan ng mga anak ng Diyos sa panahon ng Kanyang paghahari. At ang mga pagpapagaling at mga karamdaman na tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa pisikal at espiritual na kalagayan. Sapagkat sa panahong iyon, aalisin ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng salot o karamdaman sa balat ng lupa. Naayon sa pahayag ni Propeta Isaias, sa 33 kabanata, talatang 24 ay ganito, at walang mamamayan na magsasabi, ako'y may karamdaman. Ang bayang tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan. Tanging sa panahong iyon lamang makikita ang lahat ng ganap na kagalingan. Hindi tulad sa panahon ngayon na ang mga pagpapagaling na ating nababalitaan ay maaring isa lamang na panlilinlang na ginagamit upang maging paraan ng kabuhayan. Ang karamdaman ay dulot ng pagpasok at bunga ng kasalanan. Subalit ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagdulot ng kapatawaran. ang kagalingan sa ating mga kasalanan ang higit na mahalaga sapagkat tayo man ay lumisan sa katawang ito, makakaasa tayo ng bagong katawan na kaloob ng Diyos. Pakinggan po natin ang 4 na talata. Na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal. Ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Roma kabanatang 6 talatang 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, maraming salamat sa Diyos sapagkat nang dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ang kamatayan ay magiging pakinabang at pinto tungo sa buhay na walang hanggan. Maliban sa espiritual na kagalingan, ano pa bang pagpapala ang ating makakamit sa Panginoon? Basahin po natin ang kasagutan sa 5 talata. Na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mabubuting bagay, anupat nababago na gaya ng agila ang iyong kabataan. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan bilang tugon sa ating mga kahinaan. Subalit tulad ng ating nasabi, ang ganap na katuparan ng mga talatang ito ay mararanasang ganap sa panahon ng paghahari ng Mesiyas, kung saan na sa panahong iyon ang mga anak ng Diyos ay magkakaroon ng maluwalhating katawan na may kalakip na kalakasan. Sapagkat ang Panginoon ay matuwid, makaasa tayo sa kanyang mga salita. Magpatuloy po tayo sa 6 at 7 talata na ganito ang sinasabi. Ang Panginoon ay nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at katarungan sa lahat ng naapi. Kanyang ipinapaalam ang kanyang mga daan kay Moises, ang kanyang mga gawa sa mga anak ni Israel. Sa panahon ng bansang Israel sa ilalim ng pamumuno ni Moises, inakala ng mga Hebreo na ang batayan ng malalim na pagkilala sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pagsaksi sa mga himala at tanda ng kababalaghan. Subalit mali ang kanilang pananaw. Ipinakita ni Moises na hindi nasasalig sa mga himala tulad ng pagpapaulan ng mana, nasasalig ang pagkakilala sa Diyos, kundi sa pamamagitan ng pagkaunawa at pagtitiwala sa kanyang mga salita at katangian bilang ating Panginoon. Subalit kumusta ang pagkilala mo sa Diyos? Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Ang sabi ni David sa 8 talata, ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Bagamat marami ang hindi nakakaunawa sa katangian ng Panginoon, ngunit ang pagpapadama ng kanyang habag sa lahat ay nagpapatuloy. Napakayaman ng biyaya ng Panginoon. Hindi niya tayo pinakikitunguhan ayon sa ating mga kasalanan. Sapagkat kung magkagayon, wala sa atin ang mariligtas. Kung katarungan lamang ang siyang pairalin ng Panginoon, tayong lahat ay mapapailalim sa hatol, sapagkat lahat ay nagkasala. Subalit maraming salamat sa kanyang hindi malirip na pag-ibig, sapagkat sangayon sa 11 at 22 talata ay ganito po. Sapagkat kung papaanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayo niya sa atin ang ating mga pagsuway. Sa kaisipang Hebreo, ang paggamit ng layo ng silangan sa kanluran ay nangangahulugan na walang hanggang pagitan. At ang paglalarawang ito ang ginamit ng mga awit upang ipabatid sa atin ang malaking na idudulot ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng isang taong nananampalataya sa Kanya. Pakinggan po natin ang katotohanan ito na sinasabi sa 13 talata. Kung papaanong ang Ama ay nahahabag sa mga anak niya, gayon nahahabag ang Panginoon sa mga natatakot sa Kanya. Ayon kay David sa 14 na talata ay ganito, sapagkat ang ating kalagayan ay kanyang nalalaman, naaalala niya tayo ay alabok lamang. Sang-ayon sa isang mananampalatayang manggagamot, Laging inaalala ng Diyos na tayo'y mga alabok lamang, subalit lagi naman natin itong nakakalimutan. At kung papaanong ang alabok ay nagiging putik kung ito ay nababasa, gayon din naman ang ating buhay kung ito ay nababaon sa pagkakasala. Iyan ang larawan ng tao sa paningin ng Diyos, at hindi lamang iyan. Pakinggan po natin ang sumusunod na talata na ganito po ang sinabi. Tungkol sa tao, ang kanyang mga araw ay parang damo. Siya'y lumalago na gaya ng bulaklak sa parang. Ito'y dinadaanan ng hangin at ito'y naglalaho at ang mga lugar niyon ay hindi nalalaman. Hindi tayo mananatili na habang panahon dito sa daigdig. Alam natin na tayong lahat ay may kanya-kanyang panahon ng pagyao. Bawat pangungulubot sa ating mga balat at panghihina ng tuhod ay nagpapaalala na nalalapit na tayo sa wakas. Maging ang kalikasan ay nakararanas ng pagbabago, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Mga patotoong nagsasabi na lahat ay may katapusan. Magkagayon man, ang ating Diyos ay hindi lilipas, ang kanyang pag-ibig sa atin ay walang hanggan. Pakinggan po natin ang 17 talata na ganito ang sinasabi. Ngunit ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay mula sa walang hanggang sa walang hanggan para sa mga natatakot sa Kanya at ang Kanyang katuwiran hanggang sa mga anak ng mga anak. Ang katotohanan ito ay malaking katiyakan at saligan para sa ating buhay rito sa daigdig, sapagkat nalalaman natin na kung masira ang lupang katawang ito, makakaasa tayo na ang Diyos ay may inilaang bago para sa atin, kainang pagmasdan ang buong nilalang na nagpupuri sa Diyos. Sa panahong iyon, ang buong nilikha ay nagpupuri sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang tagpong ito ang ipinahayag sa 104 na kabanata ng Aklat ng Mga Awit. Ang awit na ito ay kinapapalaoban ng pagpupuri na inihahandog sa Diyos ng buong nilikha. Basahin po natin ang unang talata ng kabanatang ito. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, o Panginoon kong Diyos, napakadakila mo. Karangalan at kamahalan ang kasuotan mo. Ang Diyos ng buong nilikha ay Panginoon ng karangalan at kapamahalaan. Sangayon sa 2 talata na ganito po ang sinasabi, na siyang bumabalot ng liwanag sa iyo na parang bihisan na gaya ng tabing ay naguunat ng kalangitan. Kung babalikan po natin ang unang araw ng paglikha, matutunghayan natin ang sinabi ng Diyos sa unang kabanata ng Genesis talatang 3, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Samantalang sa 2 araw ay nilikha ng Panginoon ang kalawakan, subalit hindi lamang kalangitan ang nilikha ng Panginoon. Nilikha rin niya ang mga saligan at kabutihan. Pakinggan po natin ang 3 talata na ganito ang sinasabi, na siyang naglalagay ng mga biga ng kanyang matataas na silid sa tubig at ginagawang kanyang karwahi ang mga ulap na sumasakay sa mga pakpak ng hangin. Ang sinabi ng Diyos ay 2 araw ng paglikha na matatagpuan natin sa unang kabanata ng Genesis talatang 6. Magkaroon ng kalawakan sa gitna ng tubig. Ang talatang ito ang tumutukoy sa 5 at 6 na talata. Iyong nilagay ang lupa sa kanyang saligan upang ito'y huwag mayanig kailanman. Tinakpan mo ito ng kalaliman na tela isang bihisan. Ang tubig ay tumatayo sa itaas ng mga bundok. Sa 3 araw ng paglikha, sinabi ng Diyos sa 1 kabanata ng Genesis talatang 9, magtipo ng tubig sa nasa silong ng langit sa isang dako na hayaang lumitaw ang lupa. Ang lahat ng ito ay sumusunod ayon sa kanyang inilagay na utos at hangganan. Ito ang nasasaad sa 8 at 9 na talata na ganito po ang sinasabi. Sa iyong pagsuway ay tumakbo sila. Sa ugong ng iyong kulog ay nagsisitaka sila. Ang mga buktot ay bumabangon
lumulubog ang mga labis na dakong pinili para sa kanila. Ayon sa kasaysayan ng sinaunang kabihasnan, natutunan ng mga tao noon na ang araw at buwan ay may kinalaman sa panahon ng pag-aasik at anihan. Ang sabi ng Diyos na ating matatagpuan sa unang kabanata ng Henesis talatang 14, ang mga ito ay magiging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. Ang araw at buwan ay kumikilos ayon sa tamang talatakdaan. Patunay ito na tayo ay nabubuhay sa isang pagkilos na may kaayusan at hindi bunga ng pagkakataon lamang. Sa ikalimang araw ng paglikha, naroon ang paglabas ng iba't ibang uri ng hayop. Ito ay sinasabi ng ikalawa at ikalima hanggang 26 na talata. Nariyan ang dagat malaki at maluwag na puno ng mga bagay na di mabilang ng maliit at malaking bagay na may buhay. Pagkatapos ng paghahanda at pagsasaayos ng lahat ng bagay, nilalang ng Diyos ang tao na ayon sa kanyang wangis at siyang ginawang tagapamahala sa lahat ng bagay sa daigdig. At pinagmasdan ng Diyos ang kanyang gawa at siya ay nagalak. Basahin po natin ang sinasabi ng 31 talata sa kabanatang 104. Manatili nawa ang kalwalhatian ng Panginoon magpakailanman. Magalak nawa ang Panginoon sa kanyang mga gawa. Ang tao ay nilalang ng Diyos, hindi lamang pangalagaan at pagyamanin ang mga gawa ng kanyang kamay. Nilikha ng Panginoon ang tao upang purihin ang kanyang pangalan. Siya ay natatahag sa lahat ng nilalang sapagkat siya lamang ang mayroong diwa na kaloob ng Diyos na may kakayanang kilalanin at pasalamatan ng Panginoon. Kaya sinasabi si 34 na talata, maging kalugod-lugod nawa sa kanya ang ating pagbubulay-bulay para sa akin ako'y magagalak sa Panginoon. Ngunit ang dugtong na tugon ni David, si 35 talata ay ganito, malipol nawa ang mga makasalanan sa lupa at mawala nawa ang mga masasama. O kaluluwa ko, purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Ang tao ay nagkasala sapagkat sumuway siya sa mga kautusan ng Diyos. Subalit hindi nais ng Panginoon na tayo ay pahirapan at pabayaan. Ang kanyang layunin ay ang makabubuti sa ating buhay. Tulad ng kanyang mabuting pakikitungo sa kanyang mga anak, nais niya tayong kalingain at ingatan. Ang 105 at 106 na mga kabanata ng Aklat ng Mga Awit ay naglalaman ng mga kasaysayan ng kanyang bansang Israel ng pagpapahalaga ng Diyos. Kung pag-aaralan po natin ang mga kabanatang ito, mapapansin natin na ang kasaysayan ay nagsimula sa panahon ni Abraham hanggang kay Moises. Ako ay naniniwala na ang 105 kabanata ay isinulat ni Haring David, sapagkat ang unang bahagi ng awit na ito ay tugma sa 16 na kabanata sa Aklat ng Mga Taga-Kronika, talatang 22, na ganito po ang sinasabi. Kung saan dinala ni Haring David ang tabernakulo sa Jerusalem, ang sabi ng unang talata ng 105 kabanata, O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang kanyang mga gawa sa mga bayan. Kung ipagpapatuloy po nating alamin ang mga sumusunod na mga talata, makikita natin na sinimulan niya ang kasaysayan ni Abraham, Isaac at ni Jacob, tungo kay Jose hanggang sa kalagayan ng mga Hudyo. Ang sabi ng 23 talata, ang anghel ay dumating sa Ehipto at si Jacob ay nakipanirahan sa lupain ng Ham. Ngunit nung sila ay pagmalupitan at alipinin ng mga Ehipsyo, ang sinasabi ng 26 at 27 talata ay ganito, kanyang sinugo si Moises na kanyang lingkod at Aaron na kanyang pinili. Kanyang isinagawa ang kanyang kahangahangang gawa sa gitna nito at ang kababalaghan sa lupain ng hari. At sa talatang 38 ay ganito po naman ang sinasabi, natuwa ang Ehipto nang sila'y magsialis sapagkat ang paghatol nila ay dumating sa kanila. Dahil sa mga kababalaghang ipinakita ng Diyos sa lugar ng Ehipto, ang mga Ehipsyo ay sisidlan ng malaking takot sa Diyos ng Israel, sapagkat anuman ang kanilang gawin ay hindi nagtatagumpay upang pigilin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kabanatang ito ng awit ay may malaking bahagi sa pagsamba sa mga Hudyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y nagugunita nila ang mga ginawa ng Diyos sa kanilang lahi at bansa. Kaibigan, napakahalagang bagay na alalahanin natin ang mga napakagandang kaloob na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Tulad ng bansang Israel, ang kanilang kasaysayan ay mababasa sa 106 na kabanata ng mga awit. Sa awit na ito, matatagpuan po natin ang mga mapagmahal na kamay ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang awit na ito ay nagsisimula sa pagpupuri sa Diyos. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Purihin ang Panginoon o magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat sa kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sapagkat ang tapat na pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, ang bansang Israel ay nakarating sa lupang pangako. Bagamat maraming pagsubok sa kanilang mga daan, ay iningatan sila ng Diyos at mga makasaysayang awit na ito ay kapupulutan natin ng kalakasan at mga karunungan ng Panginoon. Bilang mga lingkod ng Diyos, mahalagang alalahanin natin na ang mga kabutihan ng Panginoon upang mapuno tayo ng pagpupuri sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ngayon ay lumalapit po kami sa inyo, dakilang Diyos, sa oras na ito upang pasalamatan ka sa iyong kabutihan. Dakilang Ama, dinadalangin po namin ang aming bansa sa oras na ito. Dinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, ang bawat mga kapatid, mga manggagawa at mga pastor sa kanilang mga tahanan, sangayon sa kanilang pangangailangan, tugunan mo, Panginoong Diyos, sangayon sa iyong kalooban. Gayun din po, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Sa oras na ito, kami po'y patuloy mong tunghayan. Kami po'y umaasa sapagkat hinihiling po namin idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw. Pag-ibig niya'y sadyang sakdal.